армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағылыматты айтыс өткендігі белгілі. Ол жөнінде Азаттық радиосы мен сайтында жан-жақты жазылды да. Жақында Азаттық радиосының редакциясына тәуелсіздік тағылымы тақырыбымен 3 күн бойына өткен осы айтыстың толық аудио таспасы түскен болатын. Сайтымыздан сіздер ақындардың айтысының алғашқы жұптарының сайысын тыңдап та үлгердіңіздер. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты Азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Бегарыс Қойбеков Түркістан қаласынан. Бегарыспен айтысатын Мұхтар Ниязов.
Ал бисмилла сөздің басы сәлем деді. Салтымнан жаңылмайын әуелдегі. Алдыңа келіп қалдық аламанның көптен мінс көрмеген көбеңдері. Өкпесін қолын ұстап жетті ақындар өрісі кеңейгесін өлеңдегі. Қос-қошқардың бас сыймас бір қазанға деген сөздің көрімдау көнергені. Мәселенің дәл мұнда еместігін елорда күні кеше дәлелдеді. Салтанатты саммитте басын қосты маңқиға марға салар әрелдегі. 56 қошқардың басы сыйған Астана алып базан әлемдегі ауай. Ау, тірліктің тағдаты таныстаны. Кеп қалдым текті жұртпен табысқалы. Үрейімді жеңдіріп, үмітіме үлкендермен үзеңгі қағысқалы. Мұны төл өнерге төл құжатқып, айтысты қайта қолға табыстады. Апырау қандай бақыт басымыздың қайтадан халықпенен қауышқаны. Кешегі кеңестеген кесір қоғам 70 жыл желкемізді жаныштады. Көз жасына тұншығып көмілмеппет алаштың арда туған арыстары. Ақылы балуанғалық дүр сілкініп, астында тыпырлады алысқаны. Бодандықтың ноқтасын сыпырғалы бойымыздың шапшыды намысқаны. Қиындықтың барлығын жарға соғып, Қазақстан бүгінде қарыштады. Қарыштамай қайтеді тізгініңді қарадан қан боп туған нар ұстады. Өзгемесін келеді өрге сүйреп, қайықтай қалқылт етпей ағыстағы. Осындай тәтті күнде, сәтті күнде жөн болмас жағымыздың қарысқаны. Ассалаум ағалейкім қазақ деген арманға қол жеткен ел алыстағы. Айға шауып мерт болмай аман түскен Азияның азулы арыстанауай. Бақтап басын осындай байтағыңнан шаңырағың аман тұр шайқалудан. Күндік жерден көз тәртіп бәйтерегің кемдік көріп жатқан жоқ жайқалудан. Заман бұл қай адамның ұртын ашсан аузынан екі қасық май табылған. Ел басына ерекше ел алғысы Астананы тұрғызған айт ақырдан. Арқаға тоны көкпен күлтегіннің қасқайтып қағанатын қайта құрған ай. Ау, мынауың кім пандемон қайтпаған ба? Апырау қайт деп ешкім айтпаған ба? Қалжыңымды бұлайша қыстырмас ем, сол көкеме көп жерін тартпағанда. Ал енді қарсыластан хабар берем, қалжың ғой көңілім ақсаған деген. Жүкеңде қызық екен жұптап қойды, қырық шапса алынбас қамал менен. Сегіз десең, сіркедей қанжып қайтын сілеусіндей сірескен ағам менен. Аяушылық дегеннің өмірінде атын есіп көрмеген адам менен. Аман қайтсам жарар еді, асығыста қоштаспай шығып едім анам менен, үйдегі әйел бала шағам менен. Жолақ жон жолбарысты қата салды, Момақан Мұхтарсынды балан менен. Момақан деп мойныма мініп алма, ашынсам тудырармын табанды өлем. Қазағым жұдырықтай тастың өзі қазанбастың талайын жарар деген. Ойда жоқта опынып қап жүрмеңіз, жуасаттың тепкені жаман деген ай. Менсінбей отыр мені мына мықтың, әуфелесін көрейік бұл алыптың. Өрге келіп төредей жайғасыпсың құрметті қонағындай құдалықтың. Бірақ та көзіңізді көрген көзде қуанудың орнына қуарыппын. Себебі іргесінен Қытай қаптап зәресін алып тұр ғой бұғалықтың. Аңшыңсыз сығырайып сен келгенде солардың біріме деп шырамыттым. Ағамды ардық кетсем, айып етсе, ағам боп ажарылсаң құбағыппын. Қысық көзді қасыма біреу келсе, қылп ететін бір әдет шығарыппын.
Мұндайда пейіл бармай, аяғау ашылмаған. Мұндайда көңіл барма тасынбаған. Тәуелсіздік тойының қарсаңында түрмекке дұрыс болмас қосылмаған. Армысың қар ормандай қалың елім, қадірін қар өлеңнің қашырмаған. Батыры дұшпанына басырмаған, ақыны басынан сөз асырмаған. Армысың қазағымның астанасы, жүзінен қуанышын жасырмаған. Ел өлдің патшасын күтемін деп, екпін әлі күнге басылмаған. Әнім-ау асырмақсың айлан деген, бастасаң болмас деді жайлау жерден. Ет алды екіленіп кетпегейсің, алдыңда ағаң отыр майдан көрген. Пангимонға теңейсің келе салып, осы мамына сенен пайдам көрген. Ол дәлі ауылына қайтпаған ба, мұртиған недіп едіп қайдан келген айқай аға. Ақынен қарсыласқа от беретін, жырғасып отырғанды жек көретін. Аяушылық деген сөз білмейді деп жөнің жоқ інім маған кектенетін. Аяушылық туралы бір сөз білем, жаудаяған жаралы деп келетін. Өзіңді шығарайын ғой көбіне, ақ жүрген жігітен ғой бәйгені де. Анам менен қоштаспай шығып ем деп, жол болсын жыламсырап сөйлеуіне. Мойныма мініп алма деп қояды, жоқ мойынның білесін қай жеріне. Ақынның жұрт біледі ерке екенін, айтыстың жұрт біледі өрт екенін. Ертерек әрекетті жасамақсың, білген соң уақытының келте екенін. Қысық көз адам көрсем қылт етем деп, білмейсің оның қандай дерде екенін. Мағанда жаман әдет пайда болды, сақалды адам көрсем селкетемін. Болмайды әзіл айтсам атың асын, қыздырып ойдың көркін отырасың. Сақалдылар айтыстан тез кетуші еді, ағасы енді оны бақыласын. Ағайын ертең бұған таңғалмаңдар, тастап кетсе айтыстың сақынасын. Сақалынан бір-бір талап қалыңдар, сақынғанда тұтатып шақырасын айқайаға.
Ау жұрт көзінше тиісіп жүмбетіне, тіл тигіздің пайғамбар үмбетіне. Жұлып ап бір-бір талдан тарататын, бұл саған қырдағы өскен гүлметігі. Ағам айтты екен деп сыпырмаспын, сай келсе құраныма сүннетіме. Ол рас қазір жаппай сақалданым, жастардың айналып тұр індетіне. Мен шариғи жолымнан шатаспаспын, ой атып сұрасаң да түнгекіде. Болатын болмайтыннан күдіктеніп, бөлес өздерің бөлесіңдер бір дегіге. Сақалды мұқтар жалғыз мен бекеммін, салдырсала қарама міндетіңе. Бер жақтан мені күндеп жүндегенмен, министрдің келе алсын кім бетіне. Сақалымды сыйлаңдар ең болмаса, Мұхаммед ағамның құрметіне. Ай, соншама қыл қыбырға сақтап кетті, ағамыз не деп отыр аппақ бетті. Қар өлең мен інісін іреп сойып, қара желдің өтіне қақтап кетті. Түкті бала атанған жастайынан, Абайдың да менінен аттап кетті. Жамбылда сақалымен жүзге дейін жүрді ғой, аузына әдім қақпақ бопты. Егерде мен қорқатын жігіт болсам, сізбенен шықпас едім мақтап көпті. Жүрегінде түгі бар ақын едім, сондықтан да әр сөзім аптап төкті. Сол түгім жүрегіме сыймағасын, осылай бет аузымды қаптап кетті. Ай, ау бекеннің сөйлем түгіл әр басшы, айтысты екі көзін танып ашты. Сабызғымен көтерген жыландай ғып, әдегенде арбайды кәрі жасты. Көрдің бе екеу ара қалжыңыма, керемет көптің көңілі жадырасты. Себебі осы күнге зар боп қалып, қабақтарын қаңтардың қары басты. Екі жылдай айтысым тоқтап қалып, қазақтың қар өлеңге қарын ашты. Ақыры абызғатан тірлік қылып, айтысты мырзатайдай алып ашты. Жүрексіз кеуде болып қалмасын деп, жүкемдеге қыздырып пәрін ашты. Енді бізден айырылып қалмаңдаршы, айналайын ағайын жаны жақсы. Ботасынан баулыған біз секілді, Бақырауық түйенінде бар жақса, Бұл айтыс ұлықтайтын ұлт өнері ақынның әр сөзіне жұрт ереді. Жүрсін ағам тағы да жолға түсті жегіп алып 24 тіркемені. Айдай анық ақиқат аспаныңды бір жарым жыл алабық бір көбеді. Жаңағы өзім айтқан жанашырлар ашты күнде жиын қып күл төбені. Бірақ та бірен саран зиялылар біздерге жөн жөзсіз сын төгеді. Мысалы Исабек Дулат ағам көптің көшін бастайтын үлкен еді. Білмеймін айт шайлып пікір айтса көрінген жерге барып күл төгеді. Біздерді осал екен деп ойлайма бір сөзбен шошытатын мың төрені. Бұлар қайдан айтыш болды демеңіздер, күйінгенде көңілің сыр төгеді. Айтысымыз қайтадан ашылғасын, ағыл тегіл жүректен жыр келеді. Көктемге жеткен кезде білесіздер, көтеремнің өзде бір дебеді. Әр жерден пікір беріп, ұбақ шұбақ, Дулат ағам жүр сөйтіп сынап-сынап. Жерлесін жергемізді қаратып тұр, сынадай сытынадық шыдап-шыдап. Ағаңа жайлап айтып қоймайсың ба? Сыпайы сөздеріңмен сылап-сылап, Европаға еліктеу керек дейді компьютер үйреніп құрап-сұрап. Бірақ та руханияты жұтанғалы көп замай қирайды құлап-сылап. Сондықтан да бабалар бұл айтысты Алладан алмап беді жылап-сұрап. Иншалла көп ақындар қажымыз ғой меккенде тапқан біз сұрап-сұрап. Ерексе берсегер енді айтысты Алладан сарқылмайтын қуат сұрап. Елбасының үлгі алып, ерлігінен, Европаның көрінен, бірақ шығадай.
Кектені бінім маған қарағанша, шараңды жасасайшы шама болса, ағаңа қой демедің деген сөзім, негізі ұнамай тұр маған онша, қой деңізді бөзім аға айтарым ғой, айтқанға көнеті ұнаға болса, ақынсыз елдің пәрі ашылама, айтсыз жұрт көңілі тасынама, айтысты сегізінші кереметке, балаған Рахман құлдай асылаға, айтыс ұлттық дәміз деп кесіп айтқан, мырзекенге жұрт бекер қосылама. Әуезіп мүсірепіп мұханыптар, классик жазушы еді атыдара, солар түгіл айтысты ардақтаған, ұлттық өнер шықсын деп сатынаға. Неге келін білмедім Дулат ағам, айтыс десе кетеді шошып ала. Екі дүние есігі болмаса да Европаның есігін айқара ашқан. Демесінен шекарамыз шеттеу екен, біздікі Европаға беттеу екен. Көрді қой батыстың да патшаларын, шеттерінен шіренген беттер екен. Олардың айтуына қарағанда әлгіім абыройын төккен екен. Баяғы атағынан атыр көтін, обезіңнің заманы өткен екен. Мысалы Армян мен Әзербайжан бір-бірінің қанына бөккен екен. Грузин мен Ресей арылдасып, қарапайым жұрт азап шеккен екен. Алыспен жақынмен де тату болған, қайта біздің күніміз көктем екен. 11 жылда бастарын бір қоспаған, обезіңнің кенеуі кеткен екен. Бір-біріне ала өз патшалардың, басын қосқан қазағым тек береген. Қазақстан болмаса Европаңда, жетеді ғын жеріне жеткен екен айқаяға. Алдыңнан туған кезде арайлар ма, бір сәтте өзгереді қалай жалған. Саммиттің астанада өткендігі, қазақты танытуға орай болған. Қазаққа көшпелел деп қарайды олар, батыстың бар білгені солай болған. Астанаға келген соң барлығының өз қарасын өзгерту оңай болған. Жасанған басқаланы көрген кезде тамсанып шеттерінен қарай қалған. Көздері сүрінгенін өздер айтты біздегі салтанатты сарайлардан. Көшпелі еліміздің көрсін енді көшілгері екенін талайлардан айқаяғы. Біреулер айтыс мәнін меңгермей тұр, Мұхтаржан ең ешкімді теңгермей тұр. Айтысты Европаға шығарамыз деймісің ел ішінде сенделмей құр. Өнерге бас көз болып жүргендерге неге осы сенікіндей ой келмей жүр? Айтысты Европаға апарар еді, бірқатар мәселелер бой бермей тұр. Ол жаққа айтыс барады сен бармайсың, себебі кей жерлерің тең келмей тұр. Мұхтаржан бүгінгідей бойым сенің евро стандартқа сай келмей тұр айқаяп.
Ау мен дегенде тырысып бас беріңіз, жағамнан босамады ау қос қолыңыз. Бекболат ағам алда отырғанда бой жайлы әңгіме айтып не істедіңіз? Еліктеп егеменді елімізге бұл қайта біздің біраз өскеніміз. Тұрқымыз сәл төменде болғанменен ешкімнен кем емес қой еш жеріміз. Естігінде Бекболат ағамының жөн болар турасына көшкеріміз. Мынадай бассыздықты бекарысқа бал беретін уақытта ескеріңіз дайын. Жай қалған көңілімді лала гүлдей тапалсың деп отырсың таба білмей. Кешегі қарға бойлы қаз туғанның соңынан соқпақ тапқан қарамын ғой. Бұтынан бұзау өтсе сиятындай аяғы өте қисық баламын ғой. Евро стандартқа сай келмесе евро ремонтқа саламын ғой. 21-ші ғасырда бәрі мүмкін медицина дамыған заманым ғой. Қыңыр өскен бұтақтай аяғымды оқтай қылып түзетіп аламын ғой. Ораң-сораң қасыңнан өтіп сосын маған қалған көңіліңді табамын ғой. Көркейіп көк тесіп кетпесем де көмісіңмен теңесіп аламын ғой. Бекенге бір жағымнан қыспақ қылды сөздерің илегенің емес қой пұшпақ түрлі. Европаны елбасы күні кеше боймен емес ойменен ұстап тұрды. Бір далшы бірде тәйкі саха жалған басыңнан бір көшеді ахау арман. Ескі ұрпақтың өкілі емес бедік тарихпен тағылымды қатар алған. Төре жайлы бір аңыз алдан шығар шежіреге шертсең сапароннан. Бір күні би ауылына қауіп төніп қарағұрым қалың ел қапаланған. Жау шапты деп жігіттер ат терттеп үйді жығып қолына бақан алған. Шаңырағына қарлығаш ұя салып ойға батып кетіпті атам алуан. Құсиясын бұзбаймын не де болса деп жайменен төріне жата барған. Ақыры елде көшіп жауда келіп жапанда жалғыз үйден секем алған. Опалан топалаңын шығарам деп қарайын қарайған қарашүйге жете барған. Мән жайға қаныққасын тәнті болып келген жау жөніменен кете барған. Сол төребей білсеңіз көп ұзамай қарлығаш әулие деп ата қалған. Тарихта көп болғанмен талай мысал бұл аңызға ерекше қарайды зал. Қазақстан ұясы қарлығаштың аспаны азаттықпен арай құшар. Тыныштық пен береке сақталып тұр. Артта қалып талай шын талай қызар. Болмаса біз жақта да толып жатыр телі тентек бас бұзар самай бұзар. Елбасыңыз төредей әділ шығып ерді көкіректен талай қызар. Бабасы құс ұясын бұзбағанның баласы өз ұясын қалай бұзар. Ай біз бір күнде жетпедік баққа бұлай тәуелсіздік ыстық ай аптабын ай. Жүздің басын қосып бір кездері тап басып тамырыңды тапта былай. Тәуелсіздік тұсында бүгін енді патшаңды қондырды ғой атқа құдай. Біз сәлпәл билік құмар халықпыз ғой бірінші тақтанитын хаттанымай. Сол қиқар мінезіңді пайдаланып шайтан түрте береді шафтанудай. Баймыз деп те көкейіміз кей кездері мұнай түгіл даласы батпағы бай. Патшаңызда парасат болмаса егер басыңды жеткізе ме баққа мұнай. Хаз тұрып Қазақстан келе жатқанда хақ жолдан айнытпашы хақ тәңір ай. Қадір көкем сөзін бір қайталайын жадымда қалғаннан соң жатталып ай. Хатықта үйіп келе жатқан елді сүт болып төгілуде сақтағыдай. Өзгертпей әрі қарай өлең мәнін жалғайын көңілімнің көлемдәнін. Көкейде жүрген сауал көбеді ғой сыздықтатып сұрайын деген бәрін. Оңтүстік жылда бір шу шығарады білмеймін бұл жандарға не болғанын. Қай жылы ісбетпенен дүрліктіріп көпке дейін өз өзіне келе алмадың. Одан кейін айқасып шегірткемен күттіңдер бар егінді жеп алғанын. Қырымғанды безгегі қырып жатты қарқы болған соққы бере алмадың. Хандық құрған кененің ұрпағы едік жәндік туған кенені жеңе алмадың. Көп жағдайда көреміз шекарада қазақтан өзбектерден төмен қалын. Бұрын соңды болмаған шекараңды нұрағаң бекітті ғой кемелдәрін. Соның өзін үлгірткен жоқсыздар ғой бер жақта отырып ап көрем бәрін. Ташкент ол сол Төле би жатқан жер ғой ерекше құрметтейді ел әруағын. Барлығын сол өзбекке ұстаттың да қайтарып сынық сүйем жер алмадың. Аталарың қалдырған қанша жерді акалардың қолынан неге алмадың ай.
Жаңылмай қарсыласқа құрметіңнен інім ау жан екен тым жетілген. Сақалыңды айтып ем құтылдың ғой құл Мұхаммед ағаңды үлгі етумен. Бойды айтсам Бекболатқа айдап салдың қайда барып оңасын бұл бетіңмен. Бәледен басқа нәрсе ойламаса ойын қайтып асады бір метрден айқаяға. Мен сені деп жүр едім саналы ғой аямай ағасына қарады ғой кенеме аяғы тонда келіп жағады ғой. Шегіртке бізге келсе айып бекен, себебі іздегенін табады ғой. Шенеуніктер секілді шегіртке де Мұхтаржан жейтін жерге барады ғой. Қызыққа бөлеп отсын осы араны, өлеңі шашу етіп атағаны. Аталар жатқан жерді алмадың деп, өнбес тауды қуғанда не табады? Шекараны сызуды маған берсе, әлде қашан қосар ем екі араны? Қазақтың ең алғашқы астанасы, Орынбордан бастар ем шекараны. Әлім ғой өзімізге өткеніміз, санасы сергек еліміз өйткеніміз. Қазақта бұрын шекара болмаған деп, көкейдің көкелерге өкпеніміз. Оларға қажет емес біздің мұндай жерге қандай азаппен жеткеніміз. Ел үшін қанды судай төккеніміз, жұрт үшін қара терге бөккеніміз. Шекара үшін соғыспай күлді қазақ, шапан үшін соғысты деттедіңіз. Мұзбастан бабаларым серіктерін, әсте жауға бермеген серіктерін. Қабанбай, Бөгенбай мен Наурызбайлар намысыңды қорғады төгіптерін. Қаһарлы Қасым ханның кім білмейді жерінде екі еседей кеңіткенін. Төсек тартып жатса да жауға шапқан қазақтай қайсар елді көріп пе едің? Өлсем де елді қорғап жатайын деп шекараға көмдірген өліктерін айқай. Халықтың тарихына бұрылғанда ұқсамайық түлкідей құбылғанға. Бізде бұрын шекара болмаған деп айтатын адамдарда білім бар ма? Осынша жерді саған кім сыйлады? Осыны түсінетін күнің бар ма? Тұңғыш рет шекарасыздық дейміз, мұның үлкен күнә ғой ұғынғанға. Бабаларың қалдырған байтақ жерге хат тағып сым тартпай жының бар ма? Айқай, Мұхтардың қызыл зілден кездігі бар, қырқ ауылдың мойнындай тез құбылар. Бойыңды айтып бой бой боп шаршадың ғой, әр күннің өзіне сай өз мұңы бар. Тіземді түзетемін деп қоясың, аяқпен көтергенде езгіні бар. Күніге капремонт жасатпайсың, бір жола мойныңды да создырып алайық.
Ау беке, қоймадың ау ойыңды, дәлдеп соға бересің дойырыңды. Қап бергенге шап берген ақын едім, мен де сілтеп қалайын сойылымды. Ойыныңды да создырып ал деп айтасыз, ойлансын бұл бекемнің ойығымды. Біз оның мәселесін шешкен едік, болмайды қазағымның тойымыңды. Екі жылдай айтса елеңдетіп, үкімет созып берген мойынымды. Қазағым, биіктегі қыран ерсің, ал енді бұған қандай шүбә болсын? Дәуірлерді аңдайтын алдын ала, даналар аузына дұға берсін. Біздің ел дағдарысты алдына сап, құмалағы түскенше қуа берсін. Келіндерің бір баламен кекіремей жыл сайын туа берсін, туа берсін. Әжелер алақаны ойылғанша жаялық жуа берсін, жуа берсін. Мына біздің бірлігің баста тұрған мың жылдық ұрпақтарға мұра бол. Алағатай, осымен қозғалайық, ағайын шапалағы мен ұра берсін. Мырзаған басқарады қазыларды, мырзалыққа мына ел куә болсын. 7-8-9-лар жер жастанып, ондық балдар орнынан тұра берсін. Ақын едің айтысқа атын қосқан, тұра тұр ожыландай атылмастан. Күні бойы қырылып отырғанмен жөн болар сөз соңында мақұлдасқан. Себебі тұрған жерің Астана ғой, талай жақсы жайсаңдар басын қосқан. Бұл жерде біз түгілі 10 күн бұрын Армения мен Әзербайжан татуласқан. Ай,
халқына болып тұрса төбе жайлы, жақсыға қалай ішің жылымайды. Мұхтарға деген жұрттың ықыласы меніңше жуық маңда суымайды. Ер қадірін білер ел аман болсын, жерім аман болсыншы түгі майлы. Қазақтың ынтымағын берсін Құдай, ынтымақтан айрылған ұлығайға. Аяғы бабаларым айтқандай ақ, тату елге тақсірет жуымайды. Кептелген сөз айтайын көмейгенді, ақындар деп отыр ғой не дейді енді. Бостандықтың құдіреті күшті екен ғой, жаратқан ием өзі жебейді енді. Шетте жүрген қандастар елге келіп, еліміз одан сайын мерейленді. Ол түгіл ұйғырыңда қожа болып, кәрейлердің біразы керей болды. Кен қазағым оғанда қуанып жүр, кім жек көрер дейсіңдер көбейгенді. Айқай, айтыста шығып еді ақын жастай, ештеңе жасамаушы ең ақылдаспай. Сағыздай созбай енді біз тұрайық, айтысқа енді қайтып шақырмастай. не боп пен екеуімізге татуласпай, қарқасына тату дәтті тарқарасайық, орыс пен грузиндей жақылдаспай айқаяқы.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty.